sākām skundas novada domas ārkārtas sēdi, un darba kārtībā ir viens jautājums par koprojektu pacēlē izbūvē Rudbāža internetskola sēkā sociālās aprūpes rehabilitācijas izglītības un atpūtas centra Rudbāža izveidē. Kas par to, ka mums domas ārkārtas sēde ir šādā darba kārtībā? Kas par darba kārtību? Paldies! Un tagad es došu vārdu par šo projektu, pastāstīt viņas šī projekta tādā idejiskai autorei un realizētājai. Lūdzu, Ines, izstāst. Tur gan runāts, ka Edgars runās, bet man liekas, ka tu esi...
Edgars ir atbildīgais kārtības nodaļas vadītājs. Projekta būtība ir tāda, ka tas ir koprojekts, vienīgais Latvijā, kurš pagaidām ir apstiprināts un visi mēs čaugamies. Nezinu ne Saldus lats, nezinu ne Rīgas lats, kaut ko mēģina visu laiku mums...
Kas tas ir koprojekts? Kas ar ko ir kopā?
Koprojekts ir Strunas novada pašvaldība kopā ar SIA,
ar privātu
un atbalsta centrs, drošā skola Rīga. Rudbāža bijušajā sanatorijas skolas internātā grib izbūvēt ilgstošās aprūpes iestādi pansionāti. Bet tas nebūs tāds pansionāts tādā uztverē, kā pie mums, tur būs individuāli pieeja katram klientam. Lai šo pakalpojumu palaistu, ir vajadzīgs pacēlājs. Jo tagad pie katra sociālā pakalpojuma jauna reģistrācija ir vajadzīga bijis pieejamība. Tur tāds neliels uzbrauktuvi ir, bet starp pirmo, otro un nosacīt trešo stāvu lifta nav. Bez lifta to vienkārši nevar palaist un praktiski to nav, prasām tikai tā lifta izbūvē. Ēka pieder pašvaldībai, zeme pašvaldībai, arī lifts piederēs pašvaldībai. Līdz ar to lauka atbalsta dienas prasa precizējumu, kad mēs bijām sākotnēji tāmē ierakstījuši, kad šis projekts ir jāfinansē 20% apmērā no kopējām izmaksām. Kopējās izmaksas ir 70 tūkstoši, 20% ir 12 tūkstoši. Mēs bijām ierakstījuši iepriekšējās jūs paši pieņēmāt tādu lēmumu, ka mēs ņemsim aizņemumu no valsts kases. Bet jūs ziniet, tagad ir sarežģīta ar valsts kases. Lauka atbalsta dienas lūdzu vienkārši to lēmumu pārdēvēt, kad mēs ņemsim savu budžetu ietveros. Ekonomisti zina šo situāciju, un mēs liksim noteikti nākušā gada budžetā šo naudu iekšā, lai šo pacēlu, lai mēs varētu stāvēt būvēt. Un otrs jautājums ir par de minimis, pats ir 1. Jūlijā mainījās jauna MK noteikumu par de minimis atbalstu, tad jums ir tajā lēmuma projektā jūs jau saņēmāt kādus procentu daļu naudas summās, mēs šo naudu sadalām. Tas ir tas noteiktais valsts atbalsts, ko divu gadu laikā nedrīkst pārsniegt 200 tūkstoši. Jā, nu, ja jums ir vēl kādi jautājums,
labi? Neko neesmu dzirdējis, cik tas ir droši, viņi kaut kas jau ir noslēgts, teiksim, mēs ieliksim tajā līdzi, un pēc mēneša tur izteiks, ups, kaut kas nesināls mums, ne?
Nu, tu atceries, ka viņš te bija runātas, aizstāst tā samariešu.
Saprotais, viņš stāv
Latvijas
plendā.
Samariešu apvienību. Viestu klendēt personā, bet tā kā Latviešu samāriešu apvienība ir izsmēlusi savu de minimis, viņi nevar Eiropas projektos vismaz šogad startēt. Projektam bija pēdējā kārta, mēs ielicām praktiski vilcienā, kurš tūlīt jau veiksies.
Bet nekādu domu, nekas, ka vai nodomu protokolu nekādu.
Nodomu protokolu, es saprotu, ka ir tikai nekas.
Nu, viņš te bija, taču atceries, ka viņš te runāja uz tās, tie domas pēdējās bija.
Un
izklāt,
tas
ir
tā, tomēr
samāriešu. Jā, bet kā tas sanāk, tagad mēs tagad iegūdam pacēlē naudu savā īpašumā, nododam viņu izmantot citai privātu firmai, kas mums no tā ir...
Mēs to visu ēku iedodam.
Mēs visu ēku, jā, bet to cik ilgā laikā...
Iznomāsim.
Jā, bet cik ilgā laikā mums atdzīt, un visu to viņiem atmaksājas atdzīt.
Nu, pirmām kārtām tur rēķini mēs jau atmaksāsies ar to, ka mums nebūs jāuztur šī ēka. Tie pirmā gadā mēs ar uzturēšanu atmaksāsim. Tas ir pirmais. Es tā rēķinu. Tie 12 tūkstoši, ko mēs ieliksim, mēs viņu gada laikā mēs viņu iztērētu tur. Bet tā ēka jau paliek mums, saprot, jebkurā gadījumā.
Jā.
Jā, un darba vietas arī mūsu cilvēkiem.
Varbūt miera, kā strādāt kopā, kurš man visu nopērk, un beigās es saku, nu, tur kaut kā tehnika neiet, nav pēc savās, jo ne, bet...
Jā, Valda, ko tu gribēji?
Es nesapratu tās izmaksas konkrēti no pašvaldības. Nu tā precīzāk.
12 tūkstoši.
Viss vairāk nav.
Nu principā šobrīd tā ir tā.
48 tūkstoši sēdz lauka atbalsta dienests un to, nu, tas cā, ieskaitīs.
Nē, un tāpēc es saku,
ka tie 12 tūkstoši.
Tikai 12
tūkstoši. Tā, tā. Tas ir jāsteidzās.
Kā jebkurā projektā, tas ir vispirms, mēs viņu veicam pa savu naudu.
Pēc tam mums atmaksā atpakaļ.
Projekts reāls, tas tad ļoti atmaksā.
Nē,
tā. Tu 60.
Bet jau, bet ir tas,
ka man jau tas pa 20 vai pa 60.
Uzņēmums tikai ir kaut kur runāt.
No, valdi vienmēr.
Viņš kaut kur, bet nav nekas konkrēta. Nu, mēs tagad to, ok, nolēmēm.
Valdi.
Nu, es saprotu, ka tu kad šī ēka nav tukša.
Saprot, nē, nē, jā,
mēs viņu padarīt pievilcīgu kaut kādam uzņēmēm, kurš jebkuram ieguldīt un sarenotēt un veidot.
Nē, tas jau viss ok, bet saprot, tur pa priekš ir vajadzīgs noslēgt kaut kāds, ka nodoma protokols, kur līgums, lai ir kaut kāds komats, jo dotiem rīt,
ja šis projekts tiks apstiprināts, un šie ir pēdējie soļi uz projekta apstiprināšanas, es domāju, ka tā ir tie nākošie, procesuālās darbības, kuras ir jāveic, un noteikti būs gan, gan nodomu protokolu, gan, gan deleģēšanas līguma.
Bet, bet saproti, jebkurā gadījumā nu, mums ir izdevīgi ar šo jā. Projektu, vienalga vai tur ies iekšā Kleinbergs vai vēl kā, bet cits kantors, cits jā, mums tur tas lifts ir izdevīgs, šis projekts mums ir jāpalaiž, lai mēs to naudu, tai naudai tiktu klāt. Un pēc tam mēs varam, ar, ja nebūs vienas liek no nodomu protokols, liekasim ar citiem nodomu. Ja šī ir pēdējā iespēja, mums deg, mums jāsteidzās, lai mēs to naudu dabūtu.
Trīs projekts atsizdājuši, jā.
Un vienkārši būtu muļķīgi palaist viņu nepaņemt, saprotam.
Nē, nē, nu, būs arī muļķīgi, ja tagad tā kā nav iegūtam laudu uztaisam un...
Uzskat, ka tās ir komunikācijas.
Tās ir komunikācijas, tā ir rēks, uzlabošana, mūsu īpašuma uzlabošana tirgu, nu, kaut vai. Valdi, kas tev patiem 60 tūkstoši, vienmēr projektu, es tev stāstu, vienmēr tev atbildēju, tu neklausies.
Nē,
vienmēr projektā paņemam naudu visam projektam, nododam un atmaksam 60 paņemam. Bet 12 tūkstoši ir mūsēji.
48 pēc projekta beigām lada atmaksa.
Lada atmaksa.
Bet
to tev pateicu, tu nedzirdēji. Tu to nedzirdēji, jā? Tātad, saprat? Vai varam balsot
par... Tātad nākošā budžetā liekam
60, liekam, liek 60 tūkstoši šim te projektam. Jā. Tātad...
Kad tas projekts beidzās, tad viņa...
21. Jā, jā, tad mums taču atsūt.
Jā. Nē,
jau liftu. Lai liftu ieliktu, ir vajadzīga tehniskā dokumentācija, būvu uzraudzība, viss pārējais. Jūs domājat, ka tas notiek...
Tur jau nav, tas lifts nestāv stūrī, ko atbrauc un uzliks vēl.
Tu jau tur ir vajadzīgi
vienā tā dokumentācija. Mēs zinām, ka šis
vienāk
dienā
jāstāvis.
Tagad jau vēl pat līgums nav noslēgts. Saprotiet, ja tagad mēs dokumentus iesniedzam, apmēram mēneša laikā viņa līgums slēgs. Un tad jau tur pa pusotru gadu tikai nav varēs ar visām dokumentācijām uzstādīšanām un nodošanām varēs to visu
pārēt. Cik liela garantība, tas lats mums vispār apstiprināšu?
Nu šī pēdējā instances mums ir jāsalabo visu, tad Rīgi tagad šo prasi, jā.
Es tik atceros, ka vienā vietā tur bija televizora rodi, ka tur bija nokrits viens bērns, iesprūts.
Vai? Nu tas ir, tam jau nav sakara ar šo.
Nē, nu tas ir, kurš ir īpašnieks, teiksim, iznāca tur ar tas strīds par to, kurš bija īpašnieks, izrāca, ka īpašnieks bija.
Jā.
Labi, kolēģi, mēs taisīsim tā, lai bērni nesprūst un nekrīt iekšā. Pārbūt.
Nebūs bērni, tur būs vecs cilvēks.
Tur arī vecs cilvēks, lai nekrīt. Tā. Kolēģi, vai vēl ir jautājumi par šo tēmu? Vai varam balsīt, lai virzītu uz domu sēdi?
Jā.
Lūdzu, šitā jau ir domas sirdzējām, jā, tātad, kas par to, lai par korporēku pacēlā izbūru Rudbāžu internātskolas ēkā sociālās aprūpes rehabilitācijas izglītības atpūtas centra Rudbāža izveidēja, mēs to no naudu ieliktu budžetā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, ārkārtas domas sēdi, līdz ar to mēs esam beiguši.